Озатлык радиосу сөйлей. Бүген 6 февраль жумга көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Башкортстан телевидениесендә 100-гә якын хезмәткәрнең кыскартылуы көтелә. Колоннарның хезмәт хаклары киселергә мөмкин. Татарстан яңа гасыр телевидениесендә дә кризиска каршы көрәш дип шундый ук кыскартулар ясарга кушылган. Архив тапшырулар белән таныштыруны дәвам итәбез. Булар барысы да Озатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Мюнхендә иминлек сәясәте мәсьәләләренә бәйле халыкара конференция ачыла. Бу чара инде 51-нче тапкыр уза. Катнашучылар арасында 20 илнең җитәкчеләре, дистәләрчә тышкы эшләр һәм саклану министрлары, белгечләр булачак. Төп тема булып Украина көнчыгышындагы низагны тикшерәчәкләр. БМОның соңгы мәгълүматларына караганда уртача 5400 кеше һәлак булган. Икенче көнне конференция тулысынча Европадагы иминлек мәсьәләләренә багышланачак. Анда Германия канцлеры Ангела Меркель, АКШ вице-президенты Джо Байден һәм Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров тип чыгыш ясаучылар булачак. Шимбегә Лавровның АКШ дәүләт секретары Джон Керри белән очрашуы каралган. Мюнхендәге конференция Давостагы икътисади форумга тиң тышкы һәм саклану сәясәтенә бәйле иң абруйлы чара булып тора. Кырым апелляция мәхкәмәсендә мәҗлес рәисе урынбасары Ахтем Чигезне тикшерү барышында иреккә чыгару эше каралды. Мәхкәмә адвокатларының мөрәҗәгатен кире кагып, Чигезнең 19 февральгә кадәр изоляторда тотылачагы турында карар кабул итте. Чигезгә массакүләм тәртипсезлекләр оештыру гаепләве белдерелгән, анда 10 елга кадәр иректән мәхрүм итү каралган. Чигезне гаепләү 2014 елның 26 февралендә булган урам җыенында халыкны тәртипсезлекләргә өндәү чакыруы нигезендә корылган. Кырым Югары Радасы каршында мәҗлес вәкилләре Кырым аннексиясенә каршы урам җыены уздырган иде. Февральдә Кырым әле Русиягә кермәгән иде. Бүген мәхкәмә яңа 30лап кеше җыелды. Алар арасында гаепләнүченең туганнары һәм Кырым татар активистлары бар иде. Утырышка Чигезнең туганнары гына кертелде дип хәбәр итә Ахмәчеттән Диләгәр Усман.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан телерадио холдингында кыскартулар көтелә. Әлеге холдингка Башкортстан Спутник телеканалы, Курай каналы һәм 3 радио канал керә. Алар Спутник FM, Юлдаш һәм Ашкадар радиолары. Әлеге телерадио холдингта бу атнадан 4 көнлек эшкә күчтеләр. Якын араларда 10% хезмәткәр кыскартылачак дип көтелә. Калганнарның хезмәт хаклары 25%-ка киселүе ихтимал. Бүген берләшмәдә барлыгы 800 кеше эшли. Якынча 100 кеше эштән җибәреләчәк. Татарстан яңа гасыр телерадио ширкәтендә кыскартулар көтелә. Телерадио компания генераль директорының радио буенча урынбасары Болгар радиосы җитәкчесе Илнур Фәйзирахманов кыскартуларның булачагын кире какмый, шулай да тырышып эшләүчеләргә кагылмаячаклар ди ул.
Кыскартулар бөтен Россия масштабында бара. Безнең компания масштабында гына түгел. Шуңа күрә мин әле ул нәрсә буенча әйтә алмыйм. Күләме бу турында кемнәргә кагылачак, ничек кагылачак. Хәзер әйтә алмыйм, чөнки аны безнең барыбер дә согласовать итәргә кирәк директорлар белән, совет директорлар белән, чөнки ашыгыч сигналдан бәйсе, шуңа күрә монда беркем дә ашыкмый сүз әйтә алмаячак хәзергә.
Ну шулай да барыбер нинди булса үзгәрешләр көтеләчәк инде, алга таба инде бу теге кадрлар составы буенча.
Әлбәттә, бу әлбәттә Россиядагы кризис фонында үзгәрешләр булачак. Ошо вакытта индексацияләү хезмәт хакларын чөнки вытне флексер не тарта, һәм шуның сабына инде хезмәт хакыда ул артырга тиеш. Һәм шул вакытта бөтен компанияларда, министрларда барах катулар, монда да ниндидер үзгәрешләр көтергә кирәктер бәлки. Әмма хәзергә әле төгәл мәгълүмат юк.
Ә менә үзегез теге җитәкче буларак, инде үзегезнең тармакның җитәкчесе буларак, ничегрәк күз алыйсыз менә бу вазгыяттан чыгу өчен? Кыскарттылар, бәлки сездә менә мисал чынында теге 1,5 ставкалы кешеләр, аннан соң 2 урында утыручылар, шундыйрак ничектер менә буларны җайлапмы, яисә дә техник персоналларга күбрәк кагылачакмы бу әйбер? Ничегрәк уйлыйсыз?
Безнең радио-телевидение системасында техник персоналлар творческийлардан иҗади кешеләрдән алар аерым карала алмый, чөнки алар берлектә. Әгәр дә иҗади кешеләр җитештермәсә, техниклар аны эшкәртеп чыгара алмаячаклар. Һәм киресенчә, техниклар булмаса, иҗади кешеләр генә үзләре эшләгән иҗади әйберне эфирга чыгара алмаячаклар. Шуңа күрә монда баланс булырга тиеш. Хәзергә төрле юллар карала, әмма Мында инде иң беренче чиратта кешенең тыгызлыгына карарга кирәк. Ягъни мәсәлән, ни кадәр эш белән
Җәлеп ителгән инде эшкә
аның. Кем күп эшли? Шуңа карарга кирәк. Кемдер бәлки анда безнең бит инде хезмәт буенча атнасына 40 сәгатьне эшләргә тиешбез. Вот менә төп күрсәткеч шул. Кемнәр күбрәк эшли, кемнәрдә ихтияҗ бар, кемнәрнең тапшыруларында, кемнәрнең хезмәтләрендә, әлбәттә инде күбрәк эшләгән кеше эшен саклап калу мөмкинлеге ул һәр җирдә шулай. Һәр җирдә шулай, мин үзебезне генә тез алдында күп әйтмим, һәр җирдә шулай. Кеше күбрәк востребован булган саен, аның хезмәтенә таләп ихтияҗ зур булган саен, бу аның эштә калу мөмкинлеге артыграк була. Әмма киресенчә, кайбер суставкалар, кайбер урыннар, әйтик, алар инде берләштерелергә мөмкиннәр. Аларның вариантлары да карарга мөмкиндер, әгәр дә шунат та шаркыйла икән, кыскартырга дигән. Әмма бүгенге көндә әле уяну процесслары бара, бер генә аның кына мәгълүматы юк.
Яңа ғасыр телевидениесенең баш продюсеры һәм җитәкче урынбасары Миләүша Айтуганова да кыскартулар булачагын белдерде.
Безнең президент тарафыннан хәзер бүтән предприятиеләргә шундый карар кылган антикризисный план әзерләргә. План антикризисных мероприятий дип аталау. Ул безгә дә килеп җитте. Менә төрле вариантларны хәзер уйлыйбыз. Ничегрәк булыр, әлегә түгел җавап биреп булмый, чөнки генеральный директор белән аның урынбасарлары нәкъ менә шул проблема өстендә хәзер эшлиләр. Ничегрәк менә шул антикризисный планны тормышка ашыра. Һәрхәлдә нинди генә вариант булса да, совет директоров дигән безнең бит инде акционерное общество совет директоровка чыгарабыз һәм шунда гына хәл итәчәк. Ниндирәк план кабул итәчәк.
Сез монда әйттегез президент тарафыннан дип Русия президентымы яисә Татарстан президентын?
Юк, Татарстан президентын.
Татарстан президентының.
Иң беренче Русия президентынан үткән атнада андый сөйләшү булды Мәскәүдә. Бөтен регионнарга шундый президент тарафыннан, Путин тарафыннан бирелгән иде. Регионнарда шундый план антикризисных мероприятий әзерләргә. Әлбәттә, Рустам Нагалевич Казанга кайткач, нәкъ шундый ук әйберне бөтен җитәкчелек алдында әйтте дә, хәзер без шуңа әзерләнәбез.
Аңлашылды, бу 100 дигән сан ул каяндыр килеп чыкканмы, яисә бу нәкъ менә 100
кеше? Бу уйланып чыгар, бу гомумән туры килми.
Туры килми. Монда ниндидер бер төрле процент мөнәсәбәте бармы? Менә мисал өчен бүгенге
көн. Юк, төрле вариантлар әзерлибез, әйтәм бит. Бәлки ул зарплатаның кыскарту булыр, бәлки кешеләрне кыскарту, менә 3 вариант әзерлибез без. Кайсын кабул итәр, совет директоры, шунсы буенча эшлибез.
Ә менә үзегез җитәкче буларак, сез менә ничегрәк иҗади якны күбрәк саклап калу ягындамы, яисә кешеләрне ничектер, бәлки анда сезнең 1.5 ставкага эшләү теге андый гадәт бар бит инде ул Русиядә.
Минем фикерем шундый, бу берничек тә Татарстан яңа гасыр телевидениесенең һәм ТНВ планетаның эфирендә берничек тә күренмәскә тиеш. Ничек нәрсә генә эшләсәк тә, ул барыбер тамашачыларга сизелмәскә тиеш. Ягъни, бүтән татар тапшыруларын саклап калырга кирәк. Менә шул тапшыруларны эшләгән кешеләрне саклап калырга кирәк. Әгәр инде бар икән, ул һәрбер предприятиедә андый кешеләр бар, тиешенчә эшләмәгән дип әйтик инде, менә җиренә җиткереп эшләмиләр икән, бирелгән вазифаларны үтәмиләр икән, бәлки шуларны 2 ай элек, анда бит инде үзенең кануннары бар, 2 ай элек кешегә әйтергә кирәк.
2 айдан 2 ай алда.
Икай алда язма рәвештә шул кешегә кәгазьгә кул куеп әйтергә кирәк. Бәлкем шундый процесс булыр. Әлегә безнең әле эш башландыгына 1-2 атнадан ниндидер ачык җавап бирә алырмын.
Сезнең бүгенге көндә ТНВ-да барлыгы ничә кеше эшли техник персоналларында кертеп?
Гомумән 700-гә якын.
Радио һәм
телевидение, интернет-сайт, корпунктлар бөтенесе бергә.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Истанбулдан Шәһәр Каратай сөйли.
Төркиядәге Кырым татар җәмгыятьләре бу афта соңы умуми бер топлашу кечерәчәкләр Анкарада. Кырым төркләре мәдәният ва ярдәмләшү җәмгыяте умум мәркәзенең дәвәтенен Türkiye'deki Kırım Tatarları bu hafta sonu cumartesi günü başta Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Cemiyetlerine bağlı 25 Kırım Tatar Cemiyeti ve Emel Kırım Vakfı ve Kırım Fondu'nun rehberleri cıyıracaklar. Daha son ikinci günde bunlara ilaveten Türkiye'de faaliyet alıp varan diğer Kırım Tatar cemiyetleri de pazar günü Ankara'da duyulacaklar ve bu toplaşıda hemen hemen bir seneye yaklaşkan Rusya'nın Kırım'ı basıp almasından sonra meydana gelen vakialar alınıp varılan faaliyetlerge kıymet kesilecek ve bundan sonra aldığımızda bu vaziyetin birinci senesinde alınıp varılacak tedbirler, yapılacak faaliyetler gün tertibinde olacak. Bu faaliyetlerine, bu toplaşını tertip etken Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Cemiyetleri Umum Reisi Tuncer Halkay'ın vergen malumatına göre cemiyetlerin en önemli mevzusu bu Kırım'da olan Kırım Tatarlarının vaziyeti ve bu vaziyetlerine hem Türkiye'de kamuoyuna anlatmak, Türk hükümetine yakışık tesir etmek için neler yapılacağını konuşmak, bunlar hakkında müzakereler etmek ve bundan sonra bütün dünya boyunca faaliyet gösteren Kırım Tatar cemiyetlerinin koordineli olarak nasıl işler alıp varılacağı hakkında bu toplaşıda gün tertibinde olacak. Ayrıca kurulganından bu zamana kadar cıyılmagan, toplaşılmagan Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin toplaşığı ve bu toplaşığının hayırlarda geçirileceği ve bundan alakalı alınacak tedbirlerde bu Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinin toplaşığında gün tertibinde olacak.
Ozatlık Radyosu.
Архивтан сизнинг ихтиборга Озатлыкнинг Прага студиясинда 2009-жылда жазылган түгәрәк үстел сөйләшүен тәкъдим итәбез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Озатлык радиосының бүгенгә түгәрәк үстел сөйләшүендә мәртәбәле кунаклар бу ел Казаннан, ә сөйләшү үзе Прагада бара. Минем беренче кунагым Разил Вәлиев, Татарстан Дәүләт Шурасының даими комиссиясе рәисе, күренекле язучы, шагыйр, җәмәгать эшлеклесе һәм танылган данлыклы дип әйтер идем язучы Туфан ага Миңнуллин һәм без менә бу ел инде Прагада очрашып бу атнада да иң кайнар тема булып торган мәсьәләне тикшереп узарга булдык. Ул да булса Казан университетының язмышы. Туфан әфенде, сезнең фикер нинди? Менә сез әлегә ничектер читтән карыйсыз, чөнки әле сәфәрдә булдыгыз. Казанга кайткач әлбәттә бу хакта сезнең сөйләшүләр күп булар. Сезнең беренче тәэсирегез нинди?
Бу минемчә яңа гына башланган эш түгел. Бу Мәскәүнең менә шу милләтләр, милли мәсьәләләрдә сәясәтенең бер дәвамы дип карыйм мин. Дөресен генә әйткәндә, ул бит әле Казан университеты дип аталу император вақтында, патша Россиясы вақтына берілген, аннан соң яңа ұйыштырылған университетлар болды башқа милли республикаларда. Әйтек, Башқұртстанда ол Башқұрт дәүләт университеті деп атала. Демек, бізге мұны татар есімін мәхрум етуде шуннан башланған бір саясатының дәвамы деп санаймын мен. Қазан сөзі күплерін енді нишектер ішім пұшырадыр бөйлем мен Мәскәу дайырәләрендә. Шуңара күрә мен бөйлем енді шу Қазан исеменнән көбірәк құтылу. Хәтті мен бәлкі керегінен артық шетленемдір. Мәне бетінде біздің қазір Қазанны Россияның үшінші башқаласы деген сөзді сөйлелер. Үшінші башқаласы деген сөз нәрсе? Бұ Россия шәһәрі, әйе, бұ Татарстанның башқаласы дивіден мұны несектер есімін алып, көбірек зор есім құшқан болып, біздің мұны шыш Қазан сөзден әзірек қабыл атылыр деп қабыл етем мен. Шынки мұнарға біздің шекленділік біздің орынларымызда бар. Әкірінләп, әйе, біздің баштан, бізді ешіген халықтан, мұны шы татар, Qazan degan sözlerden şiddetleştirip, federal degan sözler kubrak kirtip, Qapqa degene bir guberniyaga eylendiru siyaseti devam etmeyken degan uyum var.
Regionallaştiru indi.
Regionallaştiru, biz biteli elige tolup, bütün statuslarına cevap beretirgan, bulmasa da biz devlet gibi atalabız. Bizden indi eğer şu region itip kere korasak, bir provinsiya itip kere korasak, anı mına şu respublika sözün alıp, gubernika kuşu olsa indi ol, bütünlüğü şu şu milli siyasetinin min ulim Rusya faydasına da bulmas ol, Tataristan'a, Tatar halkına pek o ziyan getirirdik ulim.
Onlar benim tam bir şeyim var. Biz Tataristan Devlet Sovetinde 1994 yılda Татар Милли Университет түрінде қарар қабыл еткен едік. Оннан соң біз ол хақты бик көп қарарлар қабыл еттік, әмма лекен не қызғаныш ол қарарлар тұрмышқа ашмады. Һәм ниһайәт менә Татар дәүләт гуманитар педагогик университеты дөньяға келді. Һәм без аңа күпме дәрәҗәдә инде шушы безнең хыялда булган миллилекне, милли университетның идеологиясын, аның проектын салмакчы идек. Келешекте үзебезнең халкыбыз өчен милли кадрлар әзерләү, безнең тарихыбызны өйрәнү һәм башкалар буенча. Менә шушы проектны төп бетергәч кенә бу Татар дәүләт гуманитар педагогик университетын Казан дәүләт университетына кушып, аңа менә шушы яңа исем, Идел буе федераль университет исемен биргәч, безнең бу проектыбызда бөтенләй чыгып калмас микән, юкка чыкмас микән дигән шигем дә бар.
Аннары бит әле
менә моңа җавап буларак кына безнең Азатлык радиосында Казаннан хәбәрдә шундый фикер яңгырады. Журналистика факультеты деканы Василий Гарифуллин бу уңайдан булай дигән иде.
Федераль университет составында әле шундый үзәкләр булыр, институтлар дип аталырмалар, аны әйтеп булмый хәзергә. Ул бер үк вакытта студентлар әзерли, икенче яктан ул фән белән ныклап шөгыльләнә торган, фәнни эшләнмәләр литераль шушы федераль өлкәсен. Һәм аның составында нидер милли Юнәлеш белән эшли торган институт зур үзәк булырга тиеш дип уйлыйм мин. Ул журналистлар гына әзерләргә тиеш түгел, ә башка төрле кадрлар да, шул ук филологларны да, тарихчыларны да, бәлки икътисадчы һәм башкаларын да менә шул милли юнәлештә эшли торган. Һәрхәлдә, менә безнең бүгенге университет җитәкчелегенең фикере шундый. Әйтик, мәсәлән, безгә ниндидер башка вузны кушалар икән, андый мөмкинлек ул андый хәл булачак, безгә мөгаен кушырлар. Татар дәүләт гуманитар педагогик университетын һәм ул бит инде милли кадрлар әзерләүгә юнәлеш тоткан югары уку йорты, без аны милли университет буларак та күрә идек киләчәген. Һәм менә шушы федераль университет составында бирәк тә бит университет килеп кушылгач, менә бу милли үзәк, милли институт идеясе минемчә тормышка ашуы бик ихтимал.
Алар бергә кушылгач, ди Василий әфәнде, милли институт теләгенең тормышка ашуы бик ихтимал. Дип исәпли ул мисал өчен.
Киресенчә инде.
Ягъни сез аның белән килешмисез бу мәсьәләдә.
Йо, аның хыялы бик яхшы хыял. Әгәр дә бу хыял чынгаша икән, мин Васил әфәнне кышаклап үбергә әзер. Әмма ләкин моңа кадәр безнең хыялларыбыз нишәптер хыял гына булып калды. Әгәр дә киләчәктә шушылай була икән, минемчә ул бик яхшы булачак. Әмма ләкин бу федераль университет булгач, аның инде проектлары, аның программалары, аның уку программалары нигездә Мәскәү тарафыннан расланачак. Дөрес, моңа кадәр дә
тулысынча,
моңа кадәр дә без федераль, алар һәммәсе дә федераль бюджеттан финансланган иде, федераль стандартлар буенча эшли иде. Әмма ләкин без алар кичерәк булган вакытта, без алар белән уртак тел табып, үзебезнең теләкләребезне дә, үтенечләребезне дә, хыялларыбызны да алар белән бергәләп тормышка ашырып бара идек. Күпме дәрәҗәдә Әйінді бірі бұл нендер бір гигантқа, монстрға әйленгәш. Менімше бізге оларға өзіміздің фикірібізіні, өзіміздің тілеклеріпізіні, мақсатларыпізіні үйірістіру тағында ұрра болашақ.
Құнарысың бітәлік квота деген әйбір бар. Мінәке шушы университет ішілі башлағаштын білгіләп құйырға мүмкіндер қойсадыр регионға квоталар. Әйтек Татарстанға фәлен қадар ұрын. Анда Ульяновск өлкәсенә фәлән кадәр урын, һәм менә шушында безнең Татарстанның хөкүмендә кабул ителәчәк абитуриентларның саны да киметергә мөмкин. Әле тулысы белән
читтән киресенчә күбрәк башка милләтләр.
Әйе, чөнки федераль университет булгачтын, анда әйтергә мөмкиннәр, нигә әле сез монда җыелып Татарстан татарларына уктап жатасыз, ул бит федераль идел буена кадып. Катайга бийин коркунучу шул.
Катай тажрыйбасы асылда, чөнки Кынчыгыш Түркстанда мисалы үчүн уйгурлар жеринде инде Синжан уйгур автономиялык өлкөсү деп аталат ул азыр Кытайша. Кытай хан Кытайлар нак менен шулай иштейт. Ягъни анда уйгурлар кошандар көпчүлүгүн ташкил этейди. Алар акырынлап Кытай халкын кетирелер, биринчи чиратта яшларын укурга деп кетирелер да, алар албетте нарсыганда кала. Бүгүнкү күндө Урумчида уйгур халкы ашылыкта шулай айтып.
Ягъни бу федераль университеттин тамамлаучулар арасында менин иманым камил, мына бүгүн кушулган университет, андан соң татар гуманитар педагогия университети, андан соң архитектура түзүлүш университети, анда никадар татар балдар окуй. Мына бул бир университет табылгачтын, менимче ал кадар сан бик көпкө кимир деп ойлойм. Мен мына шиклерим ол квота белгіленір. Неге әланда жиылыш татарларға оқи деген әйбір келіп шығар. Шоның білен бізге ұлтағынла қиынлашыр деген шиын бар.
Сіз Қозан Дәулет университеті язмышына бағышланған түгерек істел тапшыру ұтыңлайсыз. Онда Татарстан Дәулет Шурасының мәдәниет, фән, мәғариф һәм милли мәсьәләләр комитет рәисе Шағир Разил Вәлиев һәм Татарстан Дәулет Шурасы депутаты драматург Туфан Миннуллин катнаша. Түгерек істелне Прага студиясында Кәрим Камал алып бара.
Менә хәзер бик күңелсез сурәт килеп чыга бит әле сез сөйләгәннәрдән. Татарстандагы татар интеллигенциясе, менә бу борчылган интеллигенция нишләй алганың мөмкинлекләре хәзер нидән гыйбарәт?
Күңелсез дигәннән бераз гына пессимистик дулкыннан чыгып бер-ике батыр сүзләр әйтегендә, чөнки федераль университет булу аның сөнлекләре шактый күп булачак бер яктан караганда. Әгәр дә менә без Казан дәүләт университетын башка югары уку йортлары белән кушып федераль университет булмасак, без икенче сортлы университетка әйләнеп калачакбыз. Мәсәлән, әгәр дә моңа кадәр президент булган Түбән Новгородның университеты федераль университет булган булса, аларның баш алар инде аларның укыту дәрәҗәсе дә, финанс яклары да, яхаз яклары да бөтен яктан алар бездән бер башка югарырак булачаклар. Һәм безнең балаларыбыз анда барып укырга омтыла башлаячаклар. Без менә бу ягында онтырга тиеш түгел.
Менә бу әлбәттә күп кеше әйтә, әйе, бюджет артачак, акча киләчәк, дәрәҗә күтәреләчәк диләр. Ләкин бу безгә куелган шартларда фикерләүне күрсәтә. Нигә без үзебез шундый бай республика була торып, менә сез бүген әйттегез бит чыгышыгызда да, шундый индустриясе була торып, нефтехимиясе була торып, ул акчаны ни өчен без федераль үзәктән китәргә тиеш? Мәскәү аша килгән, әйләнеп килгән акчаны туры Татарстаннан гына үзебезнең Казан университетына, я булмаса Татар милли университетына бирү яйларак түгелме?
Тырышып карадык бит инде без. Тырышып карадык Татар милли университетын ачу турында. Ягъни мәсәлән, безнең республика үзе финансларга тиешле университет, үзебезнеке, ләкин бит Мәскәү бүтән өлкәдә бүтән мәсьәләне үз кулына алгачтын, әйе, безгә аны дөресен әйткәндә, аны безгә ашырга рөхсәт итмиләре, итмәделәр дә. Бәлки инде бу дөреслеккә туры килми торгандыр, чөнки үзеңне ишетмәгә әйтеп булмый. Анда Мәскәүдәге кайбер менә шу мәсьәләне хәл итәргә тиешле түрәләр имеш әйткәндер, минем только через май труп дигән сүзләрдә имеш әйтелгән. Ягъни мәсьәлән, безнең республиканың бик иң зур университетында финанслар хәле бар. Без бит акчабызны күпмесен Мәскәүгә җибәреп торабыз. Әмма ләкин монда инде булай безне үз баш эшләп, үзләрен университетларын булдырып, ул инде ниндер теге шик уята торгандар, булар мөстәкыйльлекнең шушы формасын эзләрдер. Шикләнүләр безгә рөхсәт итмәячәкләр. Без финансларга тырышсак та.
Мәсәлән, татарның бер бүлегенә анда 6-7 балага җыела икән, бер 4-нче җыела икән, алар 25 абитуриент кирәк, 25 студент кирәк. Әгәр дә шулай җыелмый икән, без сезгә аны рөхсәт бирмибез дип. Без әйтәбез, ул бик артык зур акча түгел, бәлки 5 миллиондыр, бәлки 10 миллиондыр республика казнасыннан моңа акча бүлеп бирик дип. Һәм бу хакта инде без сүз алып бара идек. Әгәр дә менә бу кушулар булмаган булса, бәлки ул мәсьәлә өлеше хәлдә ителгән булыр иде. Менә Туфан абый дөрес әйтә, ул бит Татарстан бер караганда бик бай. Искиткеч бай. Икенче караганда ул бик хәерче, чөнки безнең үзебезнең байлыгыбыз үзебезнең кулыбызда түгел. Әгәр дә ул үзебезнең кулыбызда булса, без бөтенләй бүтән шартларда яшәр идек. Шуңа күрә монда аннары юридик яктан мөмкинлекләрне караганда Бір заманны Россия законлары бойынша Россияның субъектлары, төбәкләре үзләрендә югары уку йортлары ачарга хокуклы иде. Һәм көннәрдән бер көнне моннан 4-5 ел элек Россия закон чыгарды. Төбәкләр, субъектлар үзләренең югары уку йортларын ача алмыйлар ди.
Ягъни алар федераль карамакта гына булалар.
Иде, бары тик федераль карамакта гына булырга тиешләр. Шуңа күрә бездә гуманитар институт бар иде, ул ябылды. Тагын Тария дигән уку йорты бар иде, ул ябылды. Һәм шуны ябып кына куйганнан соң Россия дәүләт думасы мәгариф законына, югары уку йортлары турындагы законга яңадан үзгәреш кертте. Төбәкләр, субъектлар үзләренең югары уку йортларын ачарга мөмкин дип. Ул бит шул кадәр зур уен бара, зур сәяси уен. Һәм менә бу уенда моңа өлгереп, һәм менә аңлап бетерү ул бик тә катлау нәрсә.
Ул бит менә шушы университетлар белән югары белемнәр белән уйнау ул тулы бер мәгариф системасын үзгәртү турында бара. Ул бит бөтен мәктәпләрдән башлана ул. Әйе, бу диге милли һәм региональ компонентларны битерү, әйе, егене бары тик рус телендә генә тапшыру, бөтенесе менә әкренләп-әкренләп менә бу мәгариф системасын ниндидер бер дия туплау, бары үзәккә генә туплау, һәм аның үзәкнең күрсәтмәсе белән генә эшләү әкренләп менә шушы зур бер милли сәясәтнең ни бер тармагы алар. Бул безнең мәдәният өлкәсендә дә бара ул, безнең гап-га дигенә, хәтта ул безнең производство өлкәсендә дә бара. Шул КАМАЗны Татарстаннан алуда бөтенесе алар бер зур сәясәтнең бер тармагы гына.
Шул булар барысы да аңлы рәвештә эшләнә инде.
Аңлы рәвештә белеп эшләнә, әмма ләкин ни кызганыч дип әйтик, ул Россия файдасына түгел. Бөтен бәләсе Россия файдасына түгел буларның берсе дә.
Менә без шулай итеп, шушы олы крашның кичкенә генә бер вакыйгасы, Казан университеты тирәсендәге вазгыять турында сөйләшүебезне инде әкренләп тәмамларбыз. Сезгә катнашуыгыз өчен бик зур рәхмәт. Тыңлаучыларыбызга әйтеп китәм, безнең бүгенге сөйләшүдә Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары Разил Вәлиев һәм Туфан Миңнуллин катнашты. Бик зур рәхмәт сезгә һәм
үзегезгә рәхмәт. Менә шулай очрашып, безнең фикерләребезне белергә теләвегез. Бу да бит көрәшнең бер формасы. Без үзебезнең фикерләребезне радио аша әйтеп, без шушы көрәшнең шушы формасында сайлыйбыз.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.